İranın tanımalı tulğaları.
Allah'ın adı men bastaymız. Armısızlar ardaqta qayın. İrandık tanımalı tulğalar әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімімен сіздердің жылыда жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бізді жақсы қабылдарсыздар деген үміттеміз. Бүгінгі бағдарламада өткендегі тақырыпты жалғастырып, Хиджри қамари жыл санағы бойынша 6-шы ғасырда, сәйкесінше 12-шы ғасырда өмір сүрген Иранның атақты ақыны Хакім Абу Мухаммад Ильяс Низами Ганджави жайлы сөз қозғап, оның туындылары мен өлеңдерін талдаймыз. Бағдарлама көңілдеріңізден шығады деп үміттенеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламада шын мәнінде Низамидің алғашқы поэзиялық туындысы болып табылатын Махсанул Асрар жайлы сөз қозғап, бұл туындының ақлақтық поэма екендігін айттық. Низами бұл поэмасында адамның нәпсісіне қаратып сөйлеп, адамға ақиқатты таныстырып, танымға жетудің жолын көрсетуге тырысады. Махсанул Асрарды жазып бітіргеннен кейін Низамидің басқа туындыларындағы тәсілі өзгеріп, шын мәнінде Махсанул Асрардағы сөйлеу тәсілінен мүлдем алшақтайды. Ләйлі Мәжнүн, Хосроу Ширин, Жеті сұлу мен Ескендірнама поэмаларынан шолу жасай отырып, олардың Махсанул Асрардан тіл және форма бойынша қаншалықты айырмашылығы барын түсініп, ақын тікелей оқытудан гөрі жанама түрде тәлім беруді қалайды деген нәтижеге жетуге болады. Низамидің хамсе бестігін мән мазмұн тұрғысынан зерттеген доктор Кәмол Ахмад Нежоттың сенімінше, бұл ирандық ақын Низамидің қырағылығы мен жаңашылдығын көрсетеді. Низамидің хамсе бестігін мән мазмұн тұрғысынан зерттеген доктор Кәмол Ахмад Нежоттың сенімінше, бұл ирандық ақын Низамидің қырағылығы мен жаңашылдығын көрсетеді. Низами содан былай ең жақсы сөйлеу тәсілін іздеуді бастап, сол арқылы өзінің ойлары мен сенімдерін жеткізуді көздейді. Ақырында өмір мен жаратылыстың басты өзегі ғашықтық деген нәтижеге келеді. Бұл ғашықтық хикмет және философиямен астасып жатыр. Әлемде ғашықтықтың дертінен қиын не бар? Онсыз гүл күлмейді, бұлт жыламайды. Егер көкірек көзімен ойлап қарасаң, жаратылыстың ғашықтыққа сүйенгенін ұғынасың. Егер аспан ғашықтықтан ада болса, жер қашан абат болар еді. Низами Махсанул Асрар поэмасын жырлағаннан кейін өз өмірін сабырлықпен қайырымды қаланы іздеуге жұмсаған. Осы аралықта ол жырлаған өлеңдерінің әр қайсысы ақын үшін өмір мен адам қоғамындағы қиындықтарды, надандық пен сол замандағы билеушілердің бейбастақтығынан бөліп алатын саңлаулардай болған. Осы өлеңдер арқылы ақын өз туындыларында жақсырақ әлемді бейнелеп, оқырманға ұсына алған. Ол өзінің барлық поэмаларында әділетсіздік пен сергелдеңдіктен арылған әлемді іздейді. Шын мәнінде қайырымды қала мен ұждан мекенін іздейді. Ол негізгі мақсатқа жету үшін көптеген кезеңдерден өткен. Шынтуайтында оның әрбір поэмасын ақындық ізденісі мен зерттеуінің бір кезеңі деп санауға болады. Олардың әр қайсысында ақын өзінің арман қоғамын сипаттау деген мақсатына бір қадам жақындай түседі. Низами өз жолын дәлел мен ақыл, яғни Махсанул Асрардағы дастандармен бастап, ғашықтықпен жалғастырады. Ол осы кезде екі поэма Хосроу Ширин мен Ләйлі Мәжнүнді жазып шыққан. Олардың екеуі де ғашықтық пен махаббатқа арналған. Олардың біреуі қос ғашықтың қосылуымен, ал екіншісі айырылысуымен аяқталады. Бірақ екі поэманың да соңы басты кейіпкердің қайтыс болуымен бітеді. Хосроу Ширинда бұл екеуі бір-бірімен үйленгеннен кейін Хосроу өзінің ұлы Шируе тарапынан өлтіріледі. Сөйтіп, поэма дастанның басты кейіпкерлері Хосроу мен Шириннің қайтыс болуымен аяқталады. Ләйлі Мәжнүнде де Низами еш кашан қосылуға ұласпаған қос қашықтың махаббат дастанын баяндап, ақырында бұл екеуінің өлімімен оны аяқтайды. Бұл екі поэмада екі әйел басты кейіпкерлер болады. Бүкіл поэма осы екі адамның өмірі мен ақылақтық ерекшеліктері айналасында өрбейді. Низамидің өз арман қоғамы мен адамдарды сипаттаудағы алғашқы қадамы осы жерде басталады. Низами осы поэмаларда әйелге жоғары орын беріп, оны биік рухты адам санаған. Шын мәнінде әйелдің болмыс бітімінен адам мен оның кемел қасиеттерін іздестіреді. Низамидің көзқарасы бойынша шырын ақын ұнататын әйелдің кәміл үлгісі. Ол жақсы да лайықты қасиеттердің барлығын өзінің бойына жинаған. Низами тіпті шырынды сипаттағанда ар намысын сақтап, өлген осы қызға арнап әдемі жоқтау айтуға дейін барады. Ол шырынның қайтыс болуы туралы аңызды естіген адамның барлығы әсер алып жоқтайды деп санайды. Низами тіпті шырынды сипаттағанда ар намысын сақтап өлген осы қызға арнап әдемі жоқтау айтуға дейін барады. Ол шырынның қайтыс болуы туралы аңызды естіген адамның барлығы әсер алып жоқтайды деп санайды. Низами осы екі поэмадан кейін өзінің мақсатына жету үшін қиял әлеміне аяқ басып, біраз уақыт Жеті сұлу поэмасының қалыбында өзінің үміт тілектерін баяндайды. Жеті сұлу Сасанилердің патшасы Бахрамгурдың өмір дастаны. Поэма оның билік құра бастаған кезінен қайтыс болған уақытына дейінгі аралықты қамтиды. Жеті сұлу поэмасында Бахрамның әйелдері оған ертегі айтып береді. Солардың барлығы кітаптың басты ертегілерін құрайды. Қазіргі заман зерттеушісі әрі ойшылы доктор Абдул Хусейн Заринкуптың сенімінше, осы ирандық шайырдың ақындық құдіреті мен қисса айту талабы жеті сұлуда өзінің шарықтау шегіне жеткен. Низами жеті сұлуда сипаттаған әлем тірі әлем, онда адам әрекет етеді. Бірақ осы белсенді адамның кемелдікке жету үшін белгілі бір жоспары мен болашағы жоқ. Низами адамның кемелденген әлемін іздеу үшін және шын мәнінде адамдық кемелдікті табу үшін Ескендірдің әлеміне бет бұрады. Сондықтан Ескендірнама поэмасында адамды кемелдік пен армандаған әлеміне жақындата түсуге тырысады. Ескендірнама бір шығыс шайырының көзқарасы тұрғысынан баяндалған Александр Македонскийдің өмір дастаны. Низами сипаттайтын Ескендір гректердің Ескендірінен қатты ерекшеленеді. Низами жасаған Ескендір тек әлемді жаулаумен соғысты ғана ойламаған. Ол ойшыл болған, тақуалар және хакімдермен сөйлесіп отырған, дінмен таныс болған, қажылық рәсімдерін орындап тұрған. Ол жаһанды айналып әлем мен ондағы нәрселерден ақыл үйренеді. Ақырында хаят суын табу үмітімен ізденісін бастап, Низамидің айтуынша қайырымды қаласына жетеді. Шын мәнінде Низамидің арман әлемі мен сол қайырымды қаласы болып табылатын жерде соғыс, қастандық, өтірік пен алдау деген жоқ. Билік басқа да табиғи байлықтар сияқты барлық халыққа тиесілі. Бұл қаланың халқы шындық пен тыныштықта өмір сүреді. Низами Ескендірнамада өзінің арман қаласын сол қаланың тұрғындарының тілімен баяндайды. Шындық деп біл, біздің осы топ мына дала мен тауда өмір сүреді. Бұл әлемде бұрыс жолдың есігін жаптық. Дұрыстық пен осы дүниеде өстік. Ешбір нәрседе өтірік айтпаймыз, түсімізде теріс түс көрмейміз. Низами Ескендірнаманың қалыбында қайырымды қаланы сипаттау арқылы адамға осындай дүниеге жетудің жолын үйретуге тырысқан. Ол осындай қалаға жетудің шартын ақылақтық тәрбие мен адам болмысының ізгі екендігіне сену деп санайды. Ардақты ағайын, келесі бағдарламаға дейін аман, сау болыңыздар.